Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang gunutarang upacayang namasami.
นานมาแล้วครั้งหนึ่งมีคนจีนคนหนึ่งจำชื่อเขาไม่ได้เลี้ยงซื้ออะไรทำนองนี้เดินกลับบ้านไปเจอเหรียญทองทองคำ ข้างถนนหยิบขึ้นไปให้เมียดูภรรยาไม่พอใจบอกว่าโบราณสอนว่าน้ำของคนอื่นอย่าเพิ่งดื่มหมายก็ว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของเราไม่ควรจะใช้จะเป็นบาปเป็นกรรม สามีก็รู้สึกละอายนะก็เอาเหรียญทองคำกลับไปที่เดิมทิ้งไว้ที่เดิมภรรยาก็มีปัญญานะเพราะว่าเขาไม่เถียงเขาอ้างโบราณอ้างนักปราชญ์เพื่อสามีจะไม่รู้สึกว่าภรรยาสั่งสอนแต่นักปราชญ์สั่งสอนเป็นวิธีบายพาสอัตตาของสามี แต่คู่นี้มีชื่อเสียง อีกเพราะอีกเรื่องหนึ่งคือสามีไปเรียนต่างจังหวัดหรือต่างรัฐต่างแคว้นเลยครับวันหนึ่งภรรยากำลังถอดผ้าอยู่ที่บ้านได้ยินเสียงใครเดินเข้ามาเอกสงสัยว่าใครปรากฏว่าเป็นสามีเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วคิดถึงภรรยามากรักภรรยามากอยู่ไม่ไหวแล้ว สามีก็คงคิดว่าเรื่องนี้โรแมนติกมากเลิกการเรียนเพราะความรักโรแมนติกเหลือเกิน เดินทางหลายพันกิโล ไปถึงบ้านภรรยาไม่พอใจเลยเพราะว่าคิดอย่างไรเนี่ยไปเรียนยังไม่จบแล้วกลับมา แล้วภรรยาตรงตอนนี้ภรรยาชื่อภรรยาไม่ทราบเขากำลังทอผ้าได้สมมติประมาณครึ่งหนึ่งเขาเลยหยิบออกมาแล้วก็ทิ้งเลยสามีก็ถามว่าทำอะไรเขาบอกว่าการเรียนแล้วก็เลิกกลางเทอมนี่มันเหมือนกับทอผ้าครึ่งหนึ่งแล้วก็ทิ้งถึงแม้ว่าผ้านั้นมันสวยงามท่อแกครั้งครึ่งเดียวแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรขอให้กลับไปเรียนต่อสามีก็เชื่อฟังก็กลับไปแล้วก็เรียนต่อมาก็กลายเป็นนักวิชาการเป็นข้าราชการมีชื่อของเมืองจีน แต่คนจีนก็เล่าเรื่องนี้สมมติจะทำอะไรทำสิ่งที่ควรทำให้ถึงที่สุดถ้าในระหว่างการทำงานเกิดคิดถึงใครเกิดเบื่อหน่ายอย่าพึ่งเชื่ออารมณ์มันสักแต่ว่าอารมณ์ าตมาชื่อจำชื่อครูนี้ไม่ค่อยจะได้แต่อาตมาก็จำชื่อของคำว่าสามีในภาษาจีนก็ได้เพราะอยากให้ทราบเพื่อเป็นข้อคิดในการเราเรียนหรือการท่องคือท่องอะไรต้องพยายามให้ของใหม่ที่ต้องการจะเรียนได้ผูกพันกับของเก่าที่เราเรียนไปแล้วหรือว่าสิ่งที่อยู่ในสมองจนไม่ต้องคิดเสียเลยในภาษาถ้ามีศัพท์ในภาษาเราที่คล้ายกับศัพท์ใหม่นี้ก็ใช้ในเครื่องมือในการ ในการท่องจำ ที่นี่ในภาษาจีนคำว่าสามีจังฟูสงัตมาก็จำได้ว่าจังฟูดคืออาหารขยะคือให้ความสุขในเบื้องต้นแต่นานๆเข้าไปก็อันตรายต่อสุขภาพกายสุขภาพใจนี่มันจำง่ายแต่ทุกเรื่องนะถ้าของใหม่ถึงจะไม่ค่อยมีความหมายถ้าเรามีเทคนิคให้ผูกพันกับสิ่งที่เก่าแก่แล้วมีแล้วนี่จะช่วยให้มันขึ้นสมองได้ ดังในนิทานก็ถือว่างานกับความรักอันไหนสำคัญกว่ากันทีนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะต้องเลือกว่างานและความรักแต่สิ่งที่เราต้องรู้สิ่งที่เราต้องศึกษาให้ดีคือเรื่องความรู้จักกาลเทศะอันนี้ถือว่าเป็นคุณธรรมของผู้มีปัญญาหลายเรื่องที่ดูเหมือนกับว่าจะขัดแย้งกันหรือว่าจะคนละขั้วกันที่จริงมันจัดสรรกันมันได้ถ้าหากว่ามันไม่ใช่เรื่องบุญกับบาปแต่เราต้องรู้จักกาลเทศะว่าอันไหนสมควรในเวลานี้ทุกอย่างเนี่ยยังจะตักเตือนใครจะตักเตือนในเวลาไหนถึงแม้ว่าเรามีหน้าที่ตักเตือนสิ่งที่จะตักเตือนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังหลงทางหรือกำลังลุกอำนาจแก่กิเลสเป็นต้น ถึงแม้ว่าเราพูดด้วยความหวังดีถ้าไม่ตักเตือนไม่ถูกกาลเทศะข้อเดียวนี่เสียหมดเห็นไหมแล้วถ้าเราเคยตักเตือนใครในเรื่องสำคัญในเวลาที่ยังไม่ควรพูดจะพูดเป็นครั้งที่สองในพูดยิ่งยากบางทีพูดไม่ได้เสียเลยนั้นเราจึงต้องฝึกตนน้อยมีความใจเย็นความอดทนแล้วเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่ว่าจะต้องพูดทันทีไม่ใช่ว่าทำตามอารมณ์แต่เราต้องมีสติบอกว่าสิ่งนี้ควรพูดไหมควรพูดควรพูดเดี๋ยวนี้ไหมอย่างทำไมอะไรคือเป็นเครื่องตัดสินว่าจะพูดเดี๋ยวนี้อารมณ์เราอารมณ์เขาสถานที่อย่างคนเรานี่บางทีคนตักเตือนเป็นการส่วนตัวถึงจะฟังยากมันก็พอไหวแต่ถ้าเขาพูดสิ่งเดียวกันต่อหน้าคนอื่นโอ้โหเจ็บใจขนาดไหนใช่ไหมเรื่องเดิมคำพูดเดิมแต่ความรู้สึกเสียหน้าทำให้เรารับไม่ได้เลยโกรธแค้นก็มีนั้นบางสิ่งบางอย่างพูดเป็นการส่วนตัวก็จะไม่ดีพูดในกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่ต้องคิดนี่ก็รู้จักกาลเทศะในเวลาที่ กำลังหิวข้าวอย่าเพิ่งพูดดีกว่าใช่ไหมคนก็ยังไม่อยากฟังแต่คนกินข้าวแล้วมันจะอารมณ์ดีจะพูดได้ง่ายขึ้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วต้องศึกษาเป็นเรื่องช่างสังเกตเรื่องเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราเคยตักเตือนคนอื่นหรือเขาเคยตักเตือนเราแล้วรู้สึกไม่ได้ผลดีเป็นเพราะอะไรมาวิเคราะห์ตรงนี้หรือถ้าได้ผลดีเป็นเพราะอะไรตักเตือนมีหลักสำคัญอีกข้อหนึ่งคือตักเตือนใครให้เจาะจงเฉพาะเรื่องอย่าไปเอาจริตนิสัยของคนนั้นมาพูดอันนั้นมันจะไม่ได้ผลแน่นอนเพราะกระทบอาตาเขาอีกแล้วแล้วอย่าไปพูดเกินความจริงอย่างเช่นว่าคุณไม่เคยหรือว่าทุกครั้งอะไรเนี่ยห้ามพูดคำนี้เพราะว่าคนนั้นจะต้องปฏิเสธทันทีถึงแม้ว่า99ครั้งใน100นะเขาจะเอาไอ้ที่100ในที่เขาไม่เป็นเช่นนั้นมาเป็นที่พึ่งหาว่าเราไม่ยุติธรรมเราพูดเกินไปเขาจะเสียความไว้วางใจแล้วก็จะรู้สึกต้องปกป้องตัวเองเราอย่าถามปัญหาหรือว่าอย่าไปถามคำถามที่รู้คำตอบอยู่แล้วแล้วทำไมคุณนั่นมันไอ้คำว่าทำไมนี่มักจะนำไปสู่คำถามที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่ถ้าเราถามเพียงเพราะว่าเป็นวิธีประนามเขาอย่าไปพูดดีกว่าดังนั้นเราต้องมีวิชาในการพูดในการรู้จักกาลเทศะก็เป็นพื้นฐานก่อนดูอารมณ์เราว่ามีความรำคาญไหมมีความโกรธไหมอยู่ในตัวเรานี่ยังไม่ถึงเวลาที่ควรจะพูดเพราะคำพูดมันจะออกมารุนแรงกว่าที่เราตั้งใจไว้มันจะลุกลามมันจะยับยั้งไม่ได้เริ่มต้นดีๆอยู่ไปอยู่มาแล้วร้อนเพราะการตั้งสติระหว่างที่เรากำลังระบายนี่ยากมากเขาพร้อมไหมบางคนเนี่ยเขาไม่ไว้ใจเราแล้วเขากำลังอคติต่อเราต้องยอมรับว่าเราไม่อยู่ในฐานะเราไม่อยู่ในที่เราจะให้ข้อคิดแก่เขาได้ถึงแม้ว่าเป็นข้อคิดที่ดีแต่ถ้าเขาปิดประตูแล้วเราก็พังประตูเข้าไปไม่ได้หรอกเราก็ต้องยอมรับบางทีอาจจะมีคนอื่นที่จะช่วยได้เรื่องจากหลายเรื่องในเรื่องกาลเทศะมีวันหนึ่งคุยกับนักเรียนเขาบอกว่าเขาคิดถึงพ่อบางทีพ่อก็โทรศัพท์มา คุยแต่พ่อดื่มเหล้าเพราะว่าพอเริ่มคุยกับพ่อรู้เลยว่าพ่อก็เพิ่งดื่มเหล้ามาเพราะเสียงไม่ชัดเหมือนเดิมและสองเขาแทบจะไม่มีสิทธิ์พูดเลยมีแต่พ่อพูดฝ่ายเดียวเลยแล้วก็อยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับชีวิตของเราเนี่ยแทบจะไม่ได้พูดแต่อาตมาเชื่อว่าพ่อวางหูโทรศัพท์ภูมิใจว่าทำหน้าที่ของพ่อโทรไปให้กำลังใจลูกที่อยู่ต่างจังหวัดคนที่ไม่ฝึกดูดนก็พร้อมที่จะคิดเข้าข้างพร้อมที่จะมองข้ามความบกพร่องตัวเองอยู่เสมอแล้วจะเห็นคนที่เห็นแก่ตัวมากแล้วไม่ค่อยรู้ตัวไม่ค่อยรู้อารมณ์ตัวเองไม่ค่อยสังเกตไม่ค่อยสนใจผลกระทบของการกระทำการพูดของคนอื่น มักจะพูดว่าฉันไม่เคยเปียกเปียงใครไม่ฉันไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็เชื่อมั่นอยู่อย่างนั้นอาตมาเคย วิจารณ์ว่าการใช้คำพูดว่าศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจว่าไม่ใช่ทีเดียวหรือว่าอาจจะเป็นบางศาสนาและบางลัทธิได้ว่าหาอะไรสักอย่างความเชื่ออะไรสักอย่างมายึดไว้เพื่อปลอบใจเพื่อมีความรู้สึกเป็นที่พึ่งในเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตแต่พุทธศาสนามีแต่เครื่องฝึกตนไม่ใช่เครื่องปลอบใจแล้วไม่ควรจะเอาธรรมะมาใช้เพื่อปลอบใจอย่างเดียวบางทีเมื่อเราฝึกตนเราพิจารณาหลักธรรมความปลอบใจความรู้สึกสบายใจเกิดขึ้นเป็นผลแต่ถ้าเราพยายามดึงคำสอนออกมายึดไว้เพื่อปลอบใจเมื่อทุกข์นั่นก็ยังไม่ใช่ขอวัดปฏิบัติในทางพุทธศาสนาน่าเห็นใจแต่ว่ามันไม่ใช่แนวทาง ที่นี่เราดูแต่ละคนนะเราเอาอะไรเป็นความยึดเหนี่ยวในจิตใจเพราะนั้นจะเป็นที่ตั้งของความศักดิ์ศรีและที่ตั้งของความยึดมั่นในอัตตาตัวตนอย่างเช่นบางคนเอาความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นที่พึ่งสูงกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยทั้งที่ตัวเองยังประกาศพระพุทธมรรคกะแต่ถ้าถือว่าความเชื่อในเชื่อมั่นในตัวเองกับหลักพุทธเจ้าขัดแย้งกันใครจะเป็นที่หนึ่งแล้วดูตรงนั้นก็ได้แต่เมื่อเราเอาความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นหลักนั่นก็จะทำให้เราเสียความเป็นนักศึกษาชีวิตเหมือนกับเราถือว่าตัวเราเก่งแล้วดีแล้วแล้วก็มีแต่ปกป้องภาพพจน์ภาพลักษณ์ของตัวเองไว้แล้วรับความยอมรับสารภาพความผิดพลาดของตัวเองได้ยากมากแต่คนเรานี่จะเจริญด้วยการยอมรับในความผิดพลาดและการเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นหลักสำคัญดังนั้นเราไม่ควรจะรังเกียจความผิดพลาดถือว่าเอาแล้วเป็นผู้ยังมีกิเลสอยู่แล้วทำไมเราจะถือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรด้วยกิเลสในเมื่อกิเลสยังไม่ดับไปกิเลสก็ต้องผลักดันพฤติกรรมของเราบ้างก็ต้องมีอยู่บ้างก็ต้องนำไปสู่ปัญหาบ้างแต่การที่เรายอมรับไม่ปิดบังอำพรางแล้วให้อภัยตัวเองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเหตุเมื่อมีกิเลสเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่ในจิตใจผลก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเราพิจารณาอย่างมีปัญญาก็จะเกิดความละอายตัวบาปความเกรงกลัวตัวบาปซึ่งปราศจากความว่าตัวเองว่าไม่ดีการถือว่าความผิดพลาดเป็นการพิสูจน์ว่าตัวเองน่าเกลียดตัวเองไม่ดีอันนั้นคือความคิดผิดนั่นคือตัวกิเลสที่ร้ายกว่ากิเลสที่ทำให้เราทำผิดในเบื้องต้นฟอนนี้จะมีผลร้ายต่อชีวิตมากกว่าในระยะยาวเลยก็นั่นการมองตัวเองในแง่ร้ายว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะเราเคยทำอะไรไม่ดีเยอะอันนั้นไม่ใช่เราเ ผู้มีปัญญาก็ถือว่าเราทำความไม่ดีจริงเราทำสิ่งที่ไม่ดีหลายอย่างเพราะกิเลสครอบงำจิตใจแต่ข้าพเจ้าต้องพยายามปล่อยวางกิเลสเพื่อจะไม่ต้องทำความไม่ดีอย่างนั้นอีกต่อไปนั้นเราไม่ต้องเศร้าโศกมากไม่ต้องคิดปรุงแต่งในเรื่องความไม่ดีที่เราถือว่ามีอยู่ในตัวเราแต่ถือว่าเหมือนกับสมมุติว่าเรากำลังขับรถไปต่างจังหวัดที่เราไม่เคยไปแล้วก็มีผู้โดยสารนั่งข้างแล้วบอกผิดทางแล้วเชื่อเขาแล้วเลี้ยวซ้ายในที่ควรเลี้ยวขวาซึ่งทำให้ลำบากทำให้ก่อนจะกลับรถก็ใช้เวลานานอะไรอันนี้การที่เราเชื่อผู้โดยสารเลี้ยวซ้ายในที่ควรเลี้ยวขวาแสดงว่าเราเป็นคนไม่ดีไหมแสดงว่าเราเป็นคนชั่วไหมไม่มันแสดงว่าเราไปเชื่อคนที่ไม่ควรเชื่อคนเราก็อย่างนั้นเราก็เชื่อความโลภเชื่อความโกรธเชื่อความอิจฉาเชื่อความน้อยใจเชื่ออารมณ์เราก็ทำความผิดพลาดนั้นให้เราถ้าจะแผงโทษอย่าไปแผงโทษตัวเองอย่าไปแผงโทษคนอื่นแต่แผงโทษกิเลสเนี่ยแผงโทษกิเลสไม่มีปัญหาแผงโทษได้เห็นโทษชัดทำให้เราไม่ต้องเบื่อหน่ายชีวิตตัวเองไม่ต้องเบื่อหน่ายคนรอบข้างแต่เบื่อหน่ายกิเลสเบื่อหน่ายทั้งที่เรายังเป็นทาสของมันยังหลงไหลกับมันอยู่เรื่อยเพราะมันไม่จำเป็นเลยเพราะอะไรเพราะพวกเราเกิดในประเทศอันสมควรประเทศที่ยังมีพระพุทธศาสนายังมีครูบาอาจารย์ยังมีโอกาสศึกษาปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหนทางดับทุกข์หนทางออกจากกิเลสได้นั้นเราเรียนรู้ถ้ามีตัวเราอัตตาตัวตนศักดิ์ศรีของเราภาพพจน์ของเราภาพลักษณ์ของเรานะนี่ไม่ได้ผลมันจะเป็นตัวมันเป็นตัวอุปสรรคอยู่ตลอดเวลาอย่างมีนิทานจีนอีกเรื่องหนึ่งมีเจ้าของบ้านมีลูกเล็กแล้วเป็นฟาร์เมอร์เขาเลี้ยงแกะทีนี้เขาเลี้ยงแกะแล้วมีคนที่อยู่ใกล้ๆเป็นผู้ล่าสัตว์แล้วก็มีสุนัขดูไม่มีวินัยหลายตัวแล้วบางทีนักล่าสัตว์ได้ปล่อยสุนัขเข้ามาในที่ของฟาร์เมอร์ทำให้ลูกเขากลัวทำให้แล้วมันก็ไล่แกะของเขาแกะก็ตายไปหลายตัวสุดท้ายเขาไม่ไหวแล้วก็ไปหาผู้พิพากษา ก็จะทำยังไงดีผู้พิพากษาบอกว่าผมมีอำนาจปรับเขาได้ลงโทษเขาได้อันนี้จะได้ผลในระยะสั้นแต่ระยะยาวนี้คุณจะได้ศัตรูใกล้ตัวที่น่ากลัวผู้พิพากษาจึงแนะนำว่าเราทำเราแก้ปัญหานอกระบบยุติธรรมดีกว่าเอาอันนี้เอาไอ้คนล่าสัตว์คนนี้เขามีลูกไหมเขาบอกว่ามีลูก3คนเหมือนกันก็เอาลูกแกะที่น่ารักไปให้เป็นของขวัญคนละตัว แล้ว แล้วพอเขาเอาไปให้เด็กๆ ก็หลงรักนะลูกแก่อยากเลี้ยงแล้วเขาก็เที่ยวไปเที่ยวมาสอนวิธีดูแลแกะมาสนิทสนมกับครอบครัวคนล่าสัตว์คนล่าสัตว์ก็เห็นโอ้คนนี้ก็มีเมตตาตัวลูกผมแอนก็เกรงใจแอนก็เลย ระมัดระวังไม่ให้สุนัขเข้าไปในเขตของของเขาอีกต่อไปแก้ปัญหาเพราะเอาผลในระยะยาวเป็นเป้าหมายไม่เอาการแก้ปัญหาระยะสั้นซึ่งจะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนในระยะยาวได้ง่ายทีนี้ถ้าเราทำตามอารมณ์เราก็อยากได้ผลอยากให้สะใจอยากให้รู้สึกเขาทำให้เราเจ็บเขาทำให้เขาเจ็บซะมั่งเห็นไหมแต่มันไม่ใช่การแก้ปัญหามันเป็นการสร้างศัตรู นั่นเองการที่เราควบคุมการที่เราบริหารอารมณ์เราได้ ทำให้ปัญญาเกิดขึ้นคือสติคือความตื่นสติสัมปชัญญะคือความตื่นรู้โดยปกติคนเราถึงแม้ว่าเราอาจจะมีความภาคภูมิใจในความเฉลียวฉลาดของเราในการศึกษาของเราบ้างแต่ถ้าเราดูพฤติกรรมของตัวเองอย่างใกล้ชิดคงต้องยอมรับว่าหลายสิ่งหลายอย่างนี้ทำตามสัญชาตญาณทำตามความเคยชินจะมากกว่าที่เรา เมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในสังคมอาตมาก็สังเกตบ่อยแม้แต่คนที่มีการศึกษาเวลาออกความคิดเห็นมักจะเป็นความคิดเห็นสำเร็จรูปเลยและแต่ละคนจะมีความคิดเห็นในเรื่องสำคัญเรื่องการบ้านการเมืองเป็นหัวข้อไปเป็นความคิดสำเร็จรูปที่เขาพอใจพอเรื่องนี้เขาจะคำพูดนี้จะออกมายิ่งถ้าเป็นเรื่องของพฤติกรรมเห็นได้ชัดอย่างที่ชอบยกตัวอย่างในยุงมากัดที่นี่ตามสัญชาตญาณและข้อภัยในความเป็นสัตว์ของเราแอนพอมียุงกัดเจ็บตามสัญชาตญาณเจ็บคือสิ่งที่ไม่ต้องการต้องทำลายดังนั้นโดยไม่ต้องคิดอะไรในมันจะเป็นอัลกอริทึมเลยจะเป็นสูตรของมันนะตบใช่ไหมทีนี้ทำยังไงเราจึงจะไม่เป็นหุ่นกระบอกอย่างนั้นเราจะไม่เป็นผู้ที่ทำอะไรตามความเคยชินทำยังไงเราจึงจะถึงความเป็นมนุษย์ของเราจะได้อาศัยมนุษยธรรมมากขึ้นคำตอบก็คือสติคือความระลึกได้เป็นคำว่าสติความระลึกได้ต้องมีอ็อบเจกต์จะต้องมีเครื่องระลึกที่ชัดเจนในชีวิตประจำวันเครื่องระลึกของสติระดับพื้นฐานที่สุดคือศีล5งั้นเราสมาทานศีลแล้วศีลก็อยู่ในใจเมื่อกำลังจะตบยุงรู้ตัวขึ้นมาในระหว่างการที่จะตบยุงนี่คือเราตื่นอันนี้คือตื่นจากหลับอันนี้คือความเป็นพุทธะปรากฏอย่างอ่อนๆนะคือเปลี่ยนจากคนทำอะไรตามสัญชาตญาณกลายเป็นผู้หยุดดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็สังเกตไหมว่าพอหยุดแล้วปัญญาจะวิ่งมาว่าควรไม่ควรยังไงบาปหรือบุญคุณหรือโทษถ้าทำอย่างอื่นที่ไม่เป็นบาปจะได้ไหมแก้ปัญหาในทางอื่นที่ดีกว่าได้ไหมความคิดสังสรรค์ความคิดดีๆความคิดด้วยปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะเราหยุดก่อนใช่ไหมถ้าไม่หยุดแล้วมันไม่ทันอาจจะคิดทีหลังอ๋อแหม ั้งใจจะไม่ขามันก็ขาเสียแล้วใช่ไหมแล้วทำไมมันไม่ทันเพราะเงื่อนไขของการใช้ปัญญาทันเหตุการณ์ทันปัญหาคือสติแล้วจึงต้องฝึกสติสติทำให้หยุดกระแสของความเคยชินกระแสของกิเลสกระแสของอวิชชาหยุดแล้วปัญญาที่จริงไม่ต้องตอบมันได้ก็เบามันออกมันได้แล้วมันจึงมีคำพูดที่อาตมาชอบที่สุดคำหนึ่งว่าผู้ขาดสติมีทางเลือกน้อยผู้มีสติมีทางเลือกมากนั้นสติคือหยุดระงับกระแสกิเลสชั่วคราวเพื่อเป็นเงื่อนไขเพื่อเป็นโอกาสที่ปัญญาจะได้ทำงานจะได้มีบทบาทและนี่ก็คือเรื่องการรู้จักกาลเทศะมันจะมีในมิติหนึ่งหรือว่าประเด็นหนึ่งก็เรื่องว่าเวลานี้ควรจะทำอะไรอย่างไรแต่ในอีกมิติหนึ่งคือในขณะที่เกิดอารมณ์แล้วเรากำลังหลงในการตั้งสติได้คือทำให้เราสำนึกในกาลเทศะสำนึกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรถ้าขาดสตินี้ทำไม่ได้ดังการฝึกสติในทางการเช่นการนั่งสมาธิดันเจริญจงกรม ก็ไม่ใช่ว่ามุ่งจะเอาความสงบอย่างเดียวไม่สงบและเสียเวลาเปล่าๆแต่เรามุ่งบริหารสติมุ่งฝึกสติให้มีกำลังเพื่อว่าในชีวิตประจำวันสติจะเกิดง่ายขึ้นจะเป็นเครื่องป้องกันอันตรายในชีวิตทำให้เราได้สื่อสารกับอุดมการณ์กับหลักการกับหลักชีวิตของตัวเองเพราะส่วนมากเราก็มีหลักอยู่แต่ว่าปัญหาก็คือเราชอบลืมลืมในเวลาที่ไม่สมควรลืมเราจึงทำอะไรพูดอะไรไม่ค่อยจะตรงกับสิ่งที่เราเชื่อถือว่าถูกต้องเพราะเราไม่ได้ฝึกตนคนเราต้องรู้จักฝึกตัวเองพระพุทธเจ้าก่อนบรรลุเป็นพระอนุตตรสัมด้วยพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็เคย ดำเนินชีวิตเป็นพระโพธิสัตว์ไม่รู้กี่ชาติเขาสรุปเอาเป็นกับเป็นกันนะที่จริงเราไม่รู้กี่ชาติแต่ในพระชาดกมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พุทธองค์เกิดเป็นสุนัขเป็นพญาสุนัขทีนี้ในสมัยนั้นพระราชาท่านก็มีราชรถที่สวยงามมากท่านภาคภูมิใจมากแล้วพอดีวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ไปทำความสะอาดปรากฏว่าในกลางคืนมีสัตว์เข้ามากัดแทะไอ้พวกเครื่องหนังต่างๆในราชรถพอพระราชาทรงทราบก็เกลียวโกรธลูกกราดโกรธมากเลยมีอารมณ์จะลงโทษทั้งว่าใครทำเจ้าที่จริงเจ้าหน้าที่ไม่ทราบแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเป็นพวกสุนัขมาทางท่อน้ำแอบเข้ามาด้วยอารมณ์พระราชาจึงสั่งว่าให้ฆ่าสุนัขทั้งหมดในราชอาณาจักรเว้นแต่สุนัขส่วนตัวของพระองค์พอดีเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงทราบนั้นก็เกิดความกรุณาความสงสาร ต่อสุนัขทั้งหลายที่จะถูกฆ่าโดยไม่ทำโดยไม่มีความผิดอะไรพระโพธิสัตว์จึงตัดสินใจเข้าไปในพระราชวังไปพูดกับพระราชาซึ่งต้องกล้ามากในเมื่อทราบว่าถ้าใครเห็นสุนัขที่ไหลเขาก็จะพยายามฆ่าแต่พระโพธิสัตว์ยอมเสียสละความปลอดภัยส่วนตัวแล้วด้วยอำนาจของบารมีก็สามารถเข้าไปถึงแล้วก็ได้เข้าเฝ้าพระราชาแล้วสั่งสอนว่าคือทำอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมเพราะเป็นการฆ่าสุนัขจำนวนมากมายกายกองทั้งที่สุนัขที่ทำสิ่งที่พระองค์ไม่พอใจก็ไม่กี่ตัวมันไม่ยุติธรรมและโคที่สามมันละเมียงมันไม่ยุติธรรมเพราะว่าให้เจ้าหน้าที่เราชาวบ้านฆ่าสุนัขทั้งหลายแต่ว่าสุนัขของพระองค์ไม่ให้ฆ่าอันนี้มันลำเอียงไม่ยุติธรรมไม่เหมาะสมกับพระราชาพระราชาก็ฟังเลยก็มีเริ่มจะรู้เริ่มจะมีสตินะแล้วพระโพธิสัตว์บอกต่อว่าและที่จริงแล้วเอผู้ที่ทำเรื่องนี้คือสุนัขของพระองค์เองแล้วเราพิสูจน์ได้ด้วยพิสูจน์ยังไงท่านก็ให้เอาไอน้ำเปรี้ยวกับยาฆ่ามาทำเป็นเครื่องดื่มแล้วให้หมาให้สุนัขในราชสำนักดื่มพอดื่มลงไปแล้วอาเจียนออกมาในอาเจียนนี่มันก็มีชิ้นหนังสัตว์เป็นการพิสูจน์ว่าใช่แล้วพวกนี้แหละพระราชาก็เลยขออภัยแล้วก็ยกเลิกคำสั่งแล้วก็เป็นจบชาดกเห็นแต่สมัยเป็นสุนัขพุทธองค์เนี่ยก็มีความเมตตากรุณายอมเสียสละความ ปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสรรพสัตว์แต่นอกจากความหวังดีแล้วพุทธองค์ก็ยังพระโพธิสัตว์ยังไม่รังเกียจไม่โกรธไม่โมโหว่ามันไม่ยุติธรรมทำไมยังทำทั้งก็พุทธสารสามารถบริหารอารมณ์ผู้เป็นเหตุเป็นผลอย่างกลางๆด้วยความเคารพแล้วก็ยังสามารถใช้ปัญญาของท่านเพื่อหาวิธีที่ความผิดของสุนัขได้ปรากฏเนี่ยหลักฐานอยู่ที่ไหนหลักฐานอยู่ในกระเพาะอาหารทำยังไงหลักฐานจะได้ออกมาก็ให้มันอาเจียนต้องให้หมาต้องกินอะไรเพื่อจึงจะอาเจียนท่านก็คิดเป็นข้อๆไปแล้วก็ได้พิสูจน์ว่าใช่เหมือนที่พระองค์สันนิษฐานเอาไว้อันนี้เป็นเรื่องของสุนัขซึ่งจะเหมาะสมกับการเริ่มปีจอในวันนี้ก็วันแล้วว่าก็คงจะสมควรกี่เวลา
อืม